Papež Frančišek je danes prejel odpoved službi celjskega škofa Stanislava Lipovška, ki mu je v skladu s kanonskim pravom ob 75. letu starosti ponudil svoj odstop. Škof Lipovšek, ki je letos obhajal svojo zlato mašo, je kanonično starost dopolnil 10. julija letos. Tako je škofovski sedež v Celju z 18. septembrom 2018 izpraznjen. Zbor svetovalcev pa mora v 8 dneh izvoliti škofijskega upravitelja. Predsednik škofovske konference, nadškof Stanislav Zore, je prek valov našega radija o škofu Lipovšku povedal.
Najprej bi se mu iskreno zahvalil za prispevek, ki ga je dajal znotraj škofovske konference. Bil je izredno predan v delu komisije za liturgijo, komisije za bogoslužje, ogromno si je prizadeval in si še prizadeva in upam, da si tudi še bo prizadeval za novo izdajo rimskega misala, za nov pokrajinski liturgični koledar in tudi za škofijske liturgične koledarje. Vedno je bila njegova beseda jasna, možata in njegova stališča trdna, za kar sem mu zelo hvaležen.
Zaželil mu je še, da bi si najprej nekoliko odpočil, da bi morda, ko bo odložil vsaj del skrbi, njegovo zdravje postalo nekoliko boljše in da bi se še naprej razdajal cerkvi in našel še kaj časa za tista področja, ki ga v življenju posebej veselijo. Državna volilna komisija je objavila poziv poklicnim organizacijam na področju socialnega varstva, da določijo kandidate za člana državnega sveta. Eden izmed njih bo nasledil nedavno preminulega Borisa Šuštaršiča, ki je v državnem svetu zastopal interese socialnega varstva. Komisija jih še poziva, da izvolijo elektorjev volilno telo, ki bo odločalo o novem svetniku. Podjetje Treves iz Biča v občini Trebnje, ki je v večinski francoski lasti, je pripravilo slovesnost ob začetku serijske proizvodnje notranje izolacijske opreme za električna vozila Jaguar I-Pace. To bodo zagnali te dni, lani pa so začeli izdelovati tovrstne izdelke za športni terenec Jaguar I-Pace. Za naložbo so odšteli 7 milijonov evrov. Predstavniki na javnem razpisu izbranih geodetskih podjetij bodo na območju Koroške, Savinske in Podravske regije do konca letošnjega leta opravljali pregled obstoječih podatkov na terenu in terenske izmere podatkov. Gre za projekt e-prostor, ki bo zajel preverjanje podatkov po vsej državi in se je začel izvajati marca letos. Društvo Asociacija je v sodelovanju z mestno občino Nova Gorica pripravilo nacionalno konferenco Vključevanje nevladnih organizacij v Evropsko prestolnico kulture 2025. Potekala je v sklopu priprav na kandidaturo in izvedbo tega projekta čez dobrih 6 let, ko bo naziv spet pripadal mestu iz Slovenije. Konferenca je skušala odgovoriti na nekatera najbolj aktualna vprašanja glede vključevanja nevladnega sektorja v pripravo in izvedbo Evropske prestolnice kulture 2025. Zato so medse povabili tudi predstavnike Maribora, ki je nosil ta naslov leta 2012.
Mozaik dneva.
Predsednik države Borut Pahor je ob robu pobude Treh mori v Bukarešti s predsednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem in hrvaško predsednico Kolindo Grabar-Kitarović neformalno govoril o arbitraži. Kot je danes povedal Pahor, ne glede na objavo mnenja pravne službe komisije, vse tri strani ustrajajo pri svojih stališčih. Tako Hrvaška še naprej predlaga nov dvostranski sporazum, Slovenija pa ustraja pri uveljavitvi meje, ki je bila določena z arbitražno razsodbo. Pahor prav tako ne pričakuje, da bo komisija hitro in čez noč spreminjala stališča glede slovenske tožbe proti Hrvaški. Avstrijski kancler Sebastian Kurz je danes obiskal Rim, kjer se je sešel z italijanskim premierjem Giuseppejem Contejem. Sklenil je turnejo po več prestolnicah pred bližnjim neformalnim vrhom Evropske unije v Salzburgu, v sklopu katere je obiskal še Kairo, Berlin in Pariz. Voditelja sosednjih držav, ki mejita tudi na Slovenijo, imata podobne poglede do migracijske politike v Evropski uniji. Poudarila sta, da da potrebujemo enoten evropski odgovor na migrantsko krizo. Opozorila sta na nujnost krepitve evropske mejne in obalne straže. Kurz in Conte sta govorila tudi o dvojnem državljanstvu za južne Tirolce, za katerega si na Dunaju prizadevajo, v Rimu pa mu odločno nasprotujejo. Zbližanje stališč tudi na današnjem srečanju ni bilo. Severna soseda Slovenije bo torej konec tedna gostila neformalni vrh Evropske unije. V avstrijskem Salzburgu bo eno od srednjih vprašanj Brexit, a preboja še ni pričakovati. Ta tema je močno odmevala tudi na nedavnem blejskem strateškem forumu. Da bo po Brexitu treba ponuditi močno perspektivo za prihodnost, je med tem v svojem nagovoru v Evropskem parlamentu poudaril prvi mož Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Nanj in na njegovo ekipo se je konec tedna zgrnilo precej kritiki iz naše države, saj v Bruslju ne nameravajo obravnavati mnenja svoje pravne službe povezanega z arbitražno razsodbo o meji med Slovenijo in Hrvaško. Poklicali smo predsednika slovenskega panevropskega gibanja, geopolitičnega analitika Larisa Gajserja. Z njim se je pogovarjala Helena Škrlec.
Doktor Gajser, začnimo kar s svežim dogajanjem. Na dan je prišlo mnenje pravne službe Evropske komisije o predlogu tožbe proti Hrvaški zaradi kršitev prava Evropske unije, ki ga je poslala Slovenija. Pravna služba v Bruslju je stopila na stran naše države. Ocenila je, da večina trditev, ki jih je predstavila Ljubljana, drži. Doktor Gajser, za kako pomembno mnenje gre, kako lahko vpliva na nadaljne razpletanje te nesrečne in dolge zgodbe?
No, zagotovo je en del te, tako kot ste rekli, nesrečne zgodbe, vplivalo do zdaj ni nič in verjetno tudi v prihodnosti uradno, politično ne bo imelo nobenega vpliva. Mnenje je mnenje, to vsako ministrstvo oziroma mednarodna inštitucija dobi na mizo iz strani strokovne oziroma pravne službe, to dela tudi naše ministrstvo za zunanje zadeve. In mnenje je potem ena zadeva, ki pač politiki oziroma diplomati upoštevajo ali pa ne, odvisno od situacije. Mnenje težko bi bilo drugače kot pozitivno za Slovenijo, glede na to, da iz tega postopka se je sama izključila Hrvaška. To pomeni, da pravna služba ni imela dialoga dveh straneh, ampak je seveda dala mnenje na izjavah oziroma dokumenti, ki je priložila samo Slovenija. Seveda kot Slovenec sem vesel, da je mnenje bilo pozitivno za Slovenijo, ampak to je še enkrat dokaz vsega tega, kar jaz opozarjam že vse časa z mojimi kolumnami pri vas, z javnimi pismi predsednikov vlade, danes ministra za zunanje zadeve. In to je, da moramo končno Slovenci odpreti oči, da pač v svetu se vlada z politiko. In to na podlagi realpolitičnih načel, kar pomeni, da Slovenija, to testo spet dokazuje, ni v mednarodnem sistemu upoštevana kot neki mednarodni subjekt vreden zaupanja in dejansko na politični ravni zadeva ni bila predebatirana in komisija, kot vsi vemo, ni zavzela stališča, ker Slovenija nima zunanje politike in dejansko nima mreže partnerjev ali prijateljev, ki bi pomagali doseči lastne cilje. To je ta zelo žalostna situacija, v kateri se nahajamo.
Torej, kot ste dejali, pozitivno za Slovenijo je to mnenje pravne službe Evropske komisije. Pozitivno pa prav gotovo ni to, da Evropska komisija o tem ne načrtuje nikakršne razprave. Kako vidite vlogo evropske komisarke iz Slovenije Violete Bulc v tej zgodbi?
Poglejte, kot prvo moramo seveda razčistiti eno zadevo. Komisija ni enobarvna. Vsi tisti, ki govorijo o prijateljstvu med predsednikom Junckerjem in predsednikom vlade Republike Hrvaške Plenkovićem, seveda imajo prav, se tu obstaja neka povezava z ljudske stranke. Vendar komisija, ki je dobila to na mizi, ni sestavljena iz ljudske stranke, je sestavljena iz predstavnikov čisto vseh strank, ki sedijo v Evropskem parlamentu, tako levih kot desnih in centralnih. To pomeni pozicijo, da komisija se ni izrekla v prid Slovenije, ni problem samo ljudske stranke, ampak očitno vseh komisarjev, ki so jasno s tem dokazali, da Slovenija ni vredna podpore v tem procesu. Seveda, pri tem nosi svojo krivdo, če želimo tako reči, tudi komisarka Republike Slovenije oziroma komisarka Bulčeva, ki pravi, da o tem nič ni vedla. In če se ne motim, pred kratkim tudi izjavila, da ta zadeva precej spremeni scenarij in da zdaj lahko komisija intervenira. In kot vidimo, je komisija rekla, da ne bo intervenirala. Torej, NKV komisiji očitno ne funkcionira, oziroma tisti, ki govorijo, da delajo v prid Slovenije, očitno ne delajo v prid Slovenije.
Kakšne pa bi morale biti nadaljne poteze naše diplomacije? Novi zunani minister Miro Cerar, prej premier, je opozoril, da se Slovenija ne more neposredno vmešavati v delo Evropske komisije, ampak lahko ustrajno izraža svoje mnenje. Vendar to počne že nekaj časa, sprememb pa ni.
No, jaz upam samo, da gospod Miro Cerar resnično ne verjame v to, kar govori, da je to seveda nekaj stave, ki mora povedati v javnosti, ampak da dela popolnoma drugače. To, kar vidim v tej situaciji dan, je vsaj nekaj pozitivnega seveda. Kot prvo, svet končno, bi rekel, gleda pozitivno na Slovenijo, ker smo odstranili po dolgih letih iz ministrstva za zunanje zadeve Karla Erjavca, ki je v večini primerov kriv, da je Slovenija dan danes popolnoma izolirana v mednarodnem svetu, sploh v Evropski uniji in v Severnoatlantskem zavezništvu. In imamo zdaj novega ministra, ki pozitivno zagotovi neko, bi rekel, znanje, ker prihaja iz mesta predsednika vlade. Miro Cerar je priznan načeloma, ker ne gre kot neki strokovnjak v diplomaciji mednarodnih odnosov, vsaj kot človek, ki je malo bliže Evropi in zvezi NATO, si je pa izbral, kar se mi zdi ena odlična poteza, za državnega sekretarja Dobrana Božiča, ki pa absolutno je zelo dobro sprejet v Bruslu in v inštitucijah v Bruslu in mislim, da bi ta poteza lahko odprla neke možnosti za razprave oziroma za gradnjo te mreže prijateljstva in partnerstva, ki Sloveniji v zunanji politiki realpolitično manjka. Dobran Božič bi lahko bil tisti ključni faktor, vendar zdaj resnično moramo gledati na to, da ne smemo pritiskati preveč javno, pustiti, da neka tiha diplomacija začne delati, zato da mogoče Slovenija dejansko pride ven iz tega svojega mrtvega kota in začne nekako uveljavljati svoje državne interese tudi v višjih instancah.
Spoštovanju arbitražne razsodbe o meji med Slovenijo in Hrvaško se med drugim ni bilo mogoče izogniti tudi na tokratnem blejskem strateškem forumu, no na enem najpomembnejših zunanje političnih dogodkov v Sloveniji pa je bil osrednji gost, glavni pogajalec Evropske unije za Brexit, Michel Barnier. Med drugim je ugotavljal, da bi dogovor z Veliko Britanijo o odhodu iz povezave lahko dorekli do začetka novembra. Se strinjate z njim?
Ja, tako je rekel, jaz sem tudi bil osebno presenečen, da bi stvari se zavrtele tako hitro. Pravi, da 85% pogodbe z Združenim kraljestvom je že dorečene in da manjka samo 15%, seveda te 15% so precej pomembni. Vendar je res, če se želi upoštevati datum marca 2019, torej datum, ki se je Velika Britanija dala za odhod iz Evropske unije in dati prej čas parlamentom, da zadevo preučijo, primerno pomeni, da dejansko v naslednjih 5-6 tednov moramo zaključiti pogajanja. Gospod Barnier se je zdel dokler optimističen. Mislim, da tudi z informacijami, ki imam iz Londona, zadevo želijo dejansko zaključiti. Moramo pa se seveda zavedati dejstva, da Velika Britanija ne odide takoj iz skupnega trga, vendar bo ostala še na nadaljnjih 2 leti in tudi 2 leti bo plačala vse to, kar je zahtevano finančno iz njene strani, iz strani Unije. Po tistem pa seveda se začne neka nova zgodba Unije in sodelovanja z Veliko Britanijo, ki pa mislim, da še v tem trenutku nišče ne pozna in nima v glavi neke orise. In na žalost zmes bo seveda tudi zamenjava skoraj, jaz mislim, 70% politične elite v Bruslu, ker prihajajo nove evropske volitve, spremenila se bo komisija, jaz mislim, da se bo zelo močno spremenila tudi sestava Evropskega parlamenta, precej manj predstavnikov bo tistih stalnih, standardnih, zgodovinskih strank, prihajali bojo novi obrazi, ki bojo po mojem meri malo manj znanja o zgodovini Evropske unije in tudi mogoče malo drugačno vizijo o prihodnosti. Tako da nadaljno sodelovanje z Veliko Britanijo je še ena velika neznanka.
No, prav pozive k novim vizijam o prihodnosti Evropske unije je bilo v luči Brexita slišati na blejskem strateškem forumu. Kaj je v tem smislu ponudil ta dogodek?
Če dejansko zavzamemo stališče, da v tem trenutku, da Slovenija diplomatsko je bila neinteresantna, nezanimiva, zato ker vlada je bila v odhodu oziroma nova vlada je bila tik pred zdajci, da bi jo potrdili, torej niso imeli mednarodni gradci nekih sogovornikov, s katerimi se pogovarjati v Sloveniji. In če na žalost upošteva, jaz mislim, zelo močno dejstvo v mednarodnem sistemu. Ta zelo neprijeten priokus, ki ga je Slovenija lansko leto dala, je to, da je izkoristila Bleski strateški forum zelo neprijetno, bilateralno proti Hrvaški in letos dejansko druge države niso poslale visokih gostov. Ta Bleski forum je neki predhodni Bleski forum. Kvaliteta ni bila na najvišjem nivoju in diplomati so bili načeloma drugorazredni, če sključimo seveda gospoda Barnjeja, ki pa tako in tako je prišel iz Dubrovniškega foruma, torej iz Hrvaške in je bil na poti proti Bruslu. Upam, da seveda naslednji Bleski forum bo boljše kvalitete in da seveda novi zunanji minister bo znal zadeve dobro postaviti in pripraviti. Tako kot se spodobi.
O tem, kako naprej, je pred slabim tednom dni skupaj s predsednikom Evropske komisije razpravljal Evropski parlament. Juncker je poudaril pomen spoštovanja Evropske unije in pa povabil k njeni dejavni vlogi v svetu. Dr. Gajser, kako ste vi razumeli njegove besede, njegov nagovor?
Ko poslušamo govor gospoda Junckerja, ne smemo seveda pozabiti, kaj je v preteklosti on sam naredil. Če pustimo ob strani seveda primer Slovenije, ki ga nekateri kažejo kot tipičen primer nespoštovanja vladavine prava, moramo razumeti, da Evropa je v zadnjih 4 letih v zelo globoki krizi in da sam Balkan dejansko poslabšuje svojo pozicijo in imamo vedno bolj nacionalističnih pristopov, vedno več tenzij, napetosti v tej regiji, kar pomeni, da seveda te tenzije se bodo prenesle tudi na stabilnost Unije v prihodnosti. No, za vse to je kriv gospod Juncker in njegova komisija, ki je mislim, da splošno znano že, da to je daleč najslabša Evropska komisija, ki je kadarkoli sedela v Bruslu. No, oni so krivi za to, da seveda so odzeli perspektivo Evropsko zahodnemu Balkanu, destabilizirali to regijo, istočasno pa niso znali ponuditi sami Uniji eno novo pot oziroma vizijo. Seveda, Juncker je predložil pred 2-3 letoma možnosti 5 scenarijev, ampak debata o teh 5 scenarijev dejansko je izginila iz javnega prostora. Vsi vemo, da bi bil potreben 6, o 6 se ne govori. Diplomatske floskole oziroma propagandne stališča seveda vedno prav pridejo, Unija potrebuje vizijo, Unija potrebuje postati akter v mednarodni sferi, vendar na tem se zelo, zelo malo dela. Če pa pogledamo potem sploh, kaj se je zgodilo v Evropskem parlamentu tiste dni, torej, da se je zavzelo neko stališče proti Mađarski, proti vladi gospoda Orbana, no, tu pa mislim, da je prišlo do trenutka, ki bo zelo negativno vplival na prihodnost naše skupnosti, ker s tem se je dejansko prvič v 60-70 letih začel rušiti princip enakosti in enakopravnosti članic Evropske unije. In mislim, da to je zelo, zelo, zelo slabo.
S predsednikom slovenskega panevropskega gibanja, geopolitičnim analitikom Larisom Gajserjem, se je pogovarjala Helena Škrlec. Nadaljujemo v Rusiji, kjer je ruski predsednik Vladimir Putin danes priznal, da je bila včerajšnja sestrelitev ruskega vojaškega letala nad Sredozemskim morjem posledica tragičnih nesrečnih okoliščin. Rusko obrambno ministrstvo je sicer predtem odgovornost za sestrelitev pripisalo Izraelu, čeprav so letalo, na katerem je bilo 15 ljudi, sestrelile sirske sile. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal uvedbo novih carin na $200 milijard vreden uvoz kitajskega blaga. Peking je potrdil proti ukrepe v obliki carin na $60 milijard uvoza iz Združenih držav Amerike. Ob tem se v Evropski uniji in Sloveniji krepi zaskrbljenost, da bi se posledice trgovinske vojne lahko razlile po vsem svetu. Profesor na Ljubljanski ekonomski fakulteti Črt Kostevc pravi, da bi trgovinski spor med ZDA in Kitajsko lahko zaradi upada globalne trgovine prizadel močno izvozno usmerjena evropska gospodarstva. S tem bi negativne učinke utrpela tudi izvozno naravnana Slovenija. Pred vremensko napovedjo pa še sveža novica, ki prihaja z domačega političnega parketa. V Levici ne bi zaradi imenovanja Damirja Črnceca za državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade preklicali za danes predviden podpis sporazuma z vladnim peterčkom, ki je za zdaj le parafiran, poroča spletna Mladina. Predlagali naj bi, da bi se s premijejem Marjanom Šarcem sestali v petek, dotlej pa ne bi vršili pritisk, da Črnceca umakne z položaja. V Levici navedb za Slovensko tiskovno agencijo uradno niso ne potrdili, ne zanikali, zadevo naj bi komentirali predvidoma jutri. V največji vladni stranki LMŠ pa so pojasnili, da do podpisa sporazuma ni prišlo zaradi neuskladitve terminov predsednikov strank. Po njihovih navedbah pogovori na vseh ravnih potekajo, Šarec pa naj bi se z Levico tudi sestal. Poglejmo, kakšni so vremenski obeti za Slovenijo. Po noči bo precej jasno, proti jutru pa bo ponekod nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Goriškem in obmorju okoli 17 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, popoldne v severni in zahodni Sloveniji lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 29 stopinj. V četrtek in petek bo večinoma sončno, zjutraj po nekaterih nižinah megla. V četrtek popoldne, predvsem v hribih, možne posamezne plohe ali nevihte, na Primorskem pa bo prehodno zapihala šibka burja. Še bo zelo toplo za ta čas. V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno, z občasnimi krajevnimi padavinami. Vreme po Sloveniji ob 18. v Ljubljani 26 stopinj, Maribor 23, Koper, Novo mesto, Celje in Murska Sobota 25 stopinj Celzija. V Tolminu so namerili 23 stopinj, v Slovengradcu jasno 23, na Kredarici pa oblačno in 8 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče promet oviran na priključku Celje Center iz smeri Maribora. Pneumatika na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti med predorom Podmilj in priključkom Blagovica v smeri proti Ljubljani. Čakalna doba pa je na mejnem prehodu Gruškovje, tam tovorna vozila čakajo uro za vstop v Slovenijo. Današnji pregled dogajanja do 18. ure in 30 minut je pripravil Tone Gorjup, tehnična izvedba Marko Zupan, bral sem Jure Sešek. Ura je 18 in 52 minut.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali Mozaik dneva. S svežimi novicami se vrnemo zjutraj o 5.30. Še več pa jih lahko preberete na spletni strani radio.ognjišce.si.